πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Και βεβαίως, καλό μήνα, 1η Δεκεμβρίου σήμερα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αλφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου. Στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια επικαιρότητα της εβδομάδας, νεότερη και πιο σημαντική εξέλιξη, η χθεσινή πρωθυπουργική εξαγγελία για την καθιέρωση επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, η οποία εξειδικεύθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς με την ταυτόχρονη υπόσχεση πως προσεχώς θα καθιερωθεί και στις εθνικές εκλογές. Νωρίτερα κυριάρχησε το διπλωματικό επεισόδιο με τη ματέωση Σούναξ στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απόφαση που επικρίθηκε από την πλειοψηφία των Βρετανικών μέσων ενημέρωσης και της κοινή γνώμη. Με αλλαγές εισήχθη στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση και απόφαση το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλαγές στη δικαιοσύνη με αυστηροποίηση ποινών, προβλέψεις για την έκθεσή τους και αναδιάρθρωση των δομών της. Τον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις, ενώ οι 11 επέλεξαν τον Αλέξη Χαρίτση ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής του ομάδας και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ως πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Τη Δευτέρα το όνομα του σχήματος εδραιώνεται στην τρίτη θέση κάτω από το ΠΑΣΟΚ των δημοσκοπήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτω από το 10% έπειτα από πολλά χρόνια ενεργείας, το 3% πληθωρισμός του Νοεμβρίου, την άλλη Παρασκευή το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, άνοιγμα φιλίας σε δηλώσεις του Ερντογάν, ελληνικός αστερίσκος με αφορμή την υπόθεση Μπελέρη στην Ευρωπαϊκή Επιστολή προς την Αλβανία για τις ενδεξιακές διαπραγματεύσεις και τέλος ο πνευματικός κόσμος και ο χώρος του πολιτισμού θρηνούν για την απώλεια του Βασίλη Βασιλικού. Στο διεθνή χώρο άρχισαν πάλι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έπειτα από την πενθήμερη ακεχηρία με ταυτόχρονη ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς με Παλαιστίνιους κρατούμενους, η οποία παρατάθηκε για 2 μέρες. Αλληλοκατηγορίες για τις ευθύνες για το τέλος της ακεχηρίας, προσπάθειες παρασκηνίου για να αναβιώσει. Παρά την ακεχηρία, πάντως χθες υπήρξε επίθεση ενόπλων της Χαμάς στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ από το άλλο άκρο δημόσιες πιέσεις από ακροδεξιούς και υπερορθόδοξους συμμάχους του Νετανιάχου για να σταματήσει η ακεχηρία. Ξεκίνησε χθες στο Ντουμπάι 28η διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή σε ατμόσφαιρα απεσιοδοξίας. Στις Βρυξέλλες συνήλθε η Σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και αποφάσισαν τη συνέχιση της βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ τέλος σε ηλικία 100 ετών πέθανε ο Χένρι Κίσιγκερ, εμβληματικός εκπρόσωπος της κοινικής ρεαλιστικής σχολής της διεθνής σχέσης. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel.
A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φαγού. Κανονικά θα έπρεπε να είναι διαιμνού οφθαλμού, αλλά δεν βλέπουμε και ιδιαίτερη ζέση στην ανασχόληση με το θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το μείζον θέμα της εποχής, δηλαδή την κλιματική αλλαγή, με αφορμή την 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, η οποία διεξάγεται στο Ντουμπάι με την παρουσία 70.000 αντιπροσώπων από 200 χώρες, ξεκίνησε χθες και θα τελειώσει στις 12 Δεκεμβρίου. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με την διάσκεψη και το όλο θέμα ένα κατεξοχήν αρμόδιο και ειδήμονα επί του θέματος, τον κύριο Δημήτρη Λάλα, μηχανικό περιβάλλοντος, στο παρελθόν καθηγητής μετεωρολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών αλλά και σε πολλά ξένα πανεπιστήμια, πρόεδρος του Αστεροσκοπίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ έχει υπάρξει πολλές φορές εκπρόσωπος της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Κύριε Λάλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Και στους υπόλοιπους, όχι μόνο στους
ακούνε. Σωστό και αυτό. Να ξεκινήσουμε με μια απορία. Η 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή διεξάγεται στο Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μια χώρα παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου και με το 7ο κατά κεφαλήν ανθρακικό αποτύπωμα παγκοσμίως. Δεν είναι μια πελώρια αντίφαση αυτό?
Είναι. Αλλά κοιτάξτε, στις αυτές τις διεθνείς διαπραγματεύσεις πάντα έτσι γίνεται. Γιατί εκτός του ότι συνήθως υπάρχει μια σειρά που αυτές οι διασκέψεις γίνονται ανάλογα με το, με τις διάφορες ομάδες στα Ηνωμένα Έθνη, η Γενική Συνέλευση. Αυτή είναι και όταν έχει μια η σειρά, ξέρω εγώ, η Ασία, κάποια χώρα της Ασίας θα αναλάβει τη συνδιάσκεψη αυτή. Έτυχε την περασμένη φορά η Αίγυπτος να το κάνει σαν χώρα της Αφρικής. Τώρα έρχεται το Ντουμπάι και το κάνει, το Ηνωμένο Εμμυράτο, και το κάνει σαν μια χώρα της Ανατολής. Βέβαια, να λάβουμε υπόψη μας ότι για να γίνει μια τέτοια συνδυάσκεια, όπως είπατε, 70.000 τουλάχιστον θα πάνε, έτσι, χρειάζεται να υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να μην αναφερθώ στο ότι 140 περίπου πρωθυπουργοί ή αρχηγοί των κρατών θα είναι εκεί. Άρα, τι προβλήματα αυτά δημιουργούν για θέματα ασφάλειάς τους. Άρα, πρέπει να υπάρχει υποδομή. Και η υποδομή αναφέρεται βέβαια και στα έξοδα, που τουλάχιστον όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια οικονομική δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή το Ντουμπάι για να αναλάβει μια τέτοια μεγάλη υποχρέωση.
Δίδει χρημάτων δηλαδή.
Άρα, πάντα δίδει χρημάτων. Ο Δημοσθένης από τότε είχε δίκιο.
Σωστό και αυτό. Σαν να μην έφτανε πάντως αυτό, ο πρόεδρος της διάσκεψης είναι ο Αχμέντ Αλτζαμπέρ, που είναι παράλληλα πρόεδρος της κρατικής εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για τον οποίο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες και μάλιστα σε έγκυρα διεθνή έντυπα του Financial Times, των Economist, αν δεν κάνω λάθος, πως στο πλαίσιο των επαφών του για τη διάσκεψη παράλληλα διαπραγματευόταν συμφωνίες πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Δεν συνιστά υπονόμευση της ίδιας της διάσκεψης όλο αυτό.
Κοιτάξτε, είπαμε, αυτό είναι... Ουσιαστικά εκείνο που λέει, παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, αλλά παράλληλα από αυτά θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό ισχυρίζεται ότι όλες αυτές οι επαφές έχουν να κάνουν με την κρατική τους εταιρεία που κάνει ανανεώσιμες για να αναλάβουν διάφορες δράσεις, μία εκ των οποίων πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα, που αφορά άλλο ένα νησί στην Ελλάδα. Θα είναι σύμπραξη της Μάλτακ, που είναι η εταιρεία αυτή που αναφέρομαι, και της Ελλάδας για να γίνει ένα νησί ουδέτερα όσον αφορά τις εκπομπές.
Ναι.
Άρα θέλω να πω ότι καλά όλα τα μεγάλα λόγια, αλλά και η business.
Σωστό.
Το σωστό δεν ξέρω, αλλά υπάρχει παράλληλο.
Σωστό. Αναφέρεται σε αυτό που είπατε, όχι στην ουσία. Μια άλλη απορία μου είναι εξής. Σχεδόν πριν από κάθε διάσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, δινόταν στη δημοσιότητα μια έκθεση της IPCC, της Διακυβερνητικής Επιστημονικής Επιτροπής για το Κλίμα. Αυτή τη φορά δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
Όχι,
κάνω λάθος?
Δεν είναι έτσι. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή όντως κάνει κάποιες εκτιμήσεις της κατάστασης. Αυτές οι εκτιμήσεις της κατάστασης γίνονται κάθε 5, 6, 7 χρόνια. Η τελευταία που έγινε, που ήταν λέγεται AR6, έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου, και τώρα η επόμενη θα γίνει σε 4-5 χρόνια από τώρα, αλλά δεν είναι ότι για κάθε γίνεται μια αντίστοιχη. Υπάρχουν βέβαια μια σειρά από άλλες εκτιμήσεις που κάνουν, παραδείγματος, το UNEP, έτσι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, που ουσιαστικά έχει κάνει κάθε χρόνο μια εκτίμηση της κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια εκτίμηση της δικής της κατάστασης κάθε χρόνο, και εκεί βλέπει κανένας πάρα πολύ γλαφυρά την πρόοδο που έχει γίνει από το Παρίσι μέχρι σήμερα. Και βέβαια αυτή η σύγκριση δεν είναι μια πάρα πολύ καλή, δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Δείχνει ότι υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο άνοιγμα μεταξύ των εκπομπών που τις μείωση των εκπομπών που θα προέλθουν από τις δεσμεύσεις των διαφόρων κρατών που έχουν ήδη γίνει, και σε σχέση με τη μείωση που θα πρέπει να έχουμε για να πετύχουμε το στόχο των 1,5%. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
Μάλιστα.
Και βέβαια, ένα από τις βασικές δουλειές που θα πρέπει να γίνουν στο COP, το φετινό COP, είναι αυτό που λέγεται το stock take. Ουσιαστικά λέει, παιδιά, πού βρισκόμαστε? Αυτό είναι, επιβάλλεται από την Συνθήκη των Παρισίων και πρέπει να γίνεται πλέον από κάθε 5 χρόνια. Γιατί ακριβώς αυτό πρέπει να γίνει, να πει ότι, παιδιά, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ, οι δεσμεύσεις που έχετε λάβει δεν φτάνουν, άρα να αρχίσετε να κάνετε καινούριες δεσμεύσεις, έτσι ώστε πραγματικά να επιτύχουμε το στόχο της μείωσης της αύξησης της περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από στους 1,5 βαθμούς.
Ναι. Κύριε Λάδα, τα φετινά φαινόμενα, οι πλημμύρες, πυρκαγιές, γνωρίσαμε και εμείς εδώ αρκετά από δάφτα, κανονικά θα έπρεπε να πείσουν και τους τελευταίους δύσπιστους όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τα αποτελέσματά της. Παρ' όλα αυτά, σε πολιτικό επίπεδο βλέπουμε αρνητές να κερδίζουν έδαφος. Για παράδειγμα, οι εκλογές πρόσφατες στην Αργεντίνη, στην Ολλανδία, ενώ στο βάθος υπάρχει και η απειλή Τραμπ, που να θυμίσω ότι είχε αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων. Ταυτόχρονα, ο στόχος Συμφωνίας των Παρισίων για άνοδο μόνο 1,5 βαθμών Κελσίου σε σχέση με την βιομηχανική εποχή μοιάζει με όνειρο απατηλό. Το 2023 θα ανακηρυχθεί μάλλον η θερμότερη χρονιά που έχουμε γνωρίσει, ενώ οι προβλέψεις, αναφερθήκατε γενικά πριν σε αυτές, μιλούν για διπλάσια άνοδο αν μείνουμε στα υπάρχοντα μέτρα, δηλαδή για 3 βαθμούς Κελσίου. Τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, τα φαινόμενα, η αύξηση των ακραίων χειρικών φαινών, την οποία ήδη τη ζούμε, έτσι, αυτή θα συνεχίσει. Και οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο απαισιόδοξες, με την έννοια ότι λένε ότι όχι μόνο φέτος φαίνεται θα είναι το θερμότερο έτος, αλλά και στα επόμενα, μέχρι το 2030, τα επόμενα 2-3 τουλάχιστον από τα χρόνια θα ξεπεράσουν και το φετινό. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι απλά και μόνο ότι η κατάσταση που ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι με τις ζέστες, και όχι μόνο εμείς αλλά και όλη η Ευρώπη, θα συνεχιστεί και θα εμφανίζεται συχνά πικρά, γιατί πικρά στο μέλλον, έτσι. Αλλά λένε ότι αυτό το πράγμα είναι επιταχυνόμενο και όχι επιβραδυνόμενο όπως θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουμε να κρατηθούμε εκεί που είμαστε. Άρα πρέπει όντως αυτό που είπατε, έτσι, οι πολιτικές ηγεσίες να αρχίσουν να λαμβάνουν μέτρα ακόμα πιο δυναμικά. Και σε αυτό το πράγμα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι παρόλο που εμείς πενευόμαστε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε πρωτοπόροι, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει ήδη να υπάρχουν μεγάλες αμφιβολίες. Παραδείγματος χάρη, το Fit for 55, δηλαδή το 55% μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030, ακόμα και αυτό έχει αρχίσει να αμφισβητείται από κάποια κράτη-μέλη. Να μην αναφερθώ στο ότι, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι αυτή η εκτίμηση που θα γίνει τώρα στο COP είναι σημαντική, η Ευρωπαϊκή πρέπει εντός 6 μηνών, έχουμε αποφασίσει εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός 6 μηνών από αυτό το stock take που θα γίνει τώρα, που γίνεται τώρα, να καταθέσουμε και να συμφωνήσουμε και για την πρότασή μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τι στόχο θα βάλουμε το 2040. Υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή για την κλιματική αλλαγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προήλθε από τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο, η οποία έβγαλε ένα συμπέρασμα πριν από μερικούς μήνες και λέει μέχρι το 2040 θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές μας όχι 80% αλλά 90% και πάνω. Εμείς σαν Ελλάδα έχουμε βάλει στόχο στο κλιματικό μας νόμο το 80%. Άρα θα πρέπει και εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς να συνδράμουμε και εμείς όχι στο 80% αλλά στο 90%. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας χρόνος να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να γίνουν αυτό το πράγμα πραγματικότητα, δηλαδή να μειωθούν. Τώρα, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή προχωράει προς αυτή τη διεύθυνση, αλλά σίγουρα δεν φτάνει το 90% το 2040. Άρα, επιπλέον μέτρα, δηλαδή μέτρα του είδους. Και εκεί έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο σε προετοιμασία για τη συνάντηση του COP τη φετινή, είπε εμείς προτείνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίως να τριπλασιαστούν οι ανανεώσιμες και να διπλασιαστεί η εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα διαφόρων συσκευών κτλ. Μονόσυνη κτλ. Αυτό όμως θα πρέπει πλέον να αρχίσει να εφαρμόζεται ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το εξοικονόμο κατοίκων. Φτάνει αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Φτάνουν τα κονδύλια για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Να μειώσουμε δηλαδή την κατανάλωση στον οικιακό τομέα. Τι θα κάνουμε με τη βιομηχανία που είναι πολύ πιο δύσκολο. Τι θα κάνουμε με τις μετακινήσεις, τις μεταφορές γενικά, που και αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολο για να γίνει. Δηλαδή το πρόγραμμα της επιδότησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων φτάνει. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να επαναεξεταστούν κάτω από το βάρος των εκθέσεων που γίνονται, που λένε ότι δεν φτάνουν αυτά που μέχρι τώρα έχουν συμφωνηθεί ή έχουν σχεδιαστεί.
Τα μεγάλα ζητούμενα. Ναι.
Αλλιώς οι επιπτώσεις θα τις πάνε στο κεφάλι. Και δυστυχώς, και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα, ότι δεν πρέπει μόνο εμείς να κάνουμε, πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι.
Βέβαια. Τα ζητούμενα παραμένουν δύο, έχω την εντύπωση. Πρώτον, πιο πολλά μέτρα και πιο γρήγορα, ώστε να πλησιάσουμε τουλάχιστον το στόχο της Συμφωνίας των Παρισίων για τον 1,5 βαθμό, και δεύτερο, βοήθεια στη υποανάπτυξη και τις φτωχότερες χώρες ώστε να υπερβούν κάποια στάδια στην ανάπτυξή τους και να πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για τα ορυκτά καύσιμα. Υπάρχει κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας πως κάτι μπορεί να γίνει σε αυτή τη διάσκεψη, σε αυτά τα δύο χοντρά ζητούμενα?
Ναι, κοιτάξτε, οι πολύ λιγότερες αναπτυσσόμενες χώρες ήδη έχουν στο κεφάλι τους τρία χτυπήματα. Το πρώτο χτύπημα είναι ότι δεν φταίνουν αυτές. Εμείς φταίνουμε, ναι, οι αναπτυγμένες. Το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς οι επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής αυτές τις τρώνε πιο πολύ από εμάς. Και το τρίτο είναι ότι δεν έχουν τα λεφτά. Και γι' αυτό ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί φέτος είναι αυτό που λέγεται loss and damage, δηλαδή τι έγινε με αυτές τις απώλειες που έχουν οι πιο φτωχές, πιο αναπτυσσόμενες χώρες από την κλιματική αλλαγή που φταίμε εμείς και όχι αυτοί. Έτσι, τι θα γίνει? Μια ακτίδα φάνηκε χτες, γιατί οι δύο χώρες ήδη είπαν ότι εμείς θα συνδράμουμε σε αυτό το ταμείο που αναστηθεί για ακριβώς την ενίσχυση των φτωχότερων κρατών για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις. Έτσι, η Γερμανία είπε 100 εκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι και εμείς θα συνεισφέρουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το πόσο θα συνεισφέρουμε, αυτό είναι υποσυζήτηση. Αλλά βλέπεις όμως η Γερμανία είπε 100 εκατομμύρια. Ή ακούστηκε μια δειλή κραυγή από την Αμερική, 25 εκατομμύρια, σιγά τα αυγά δηλαδή. Αλλά σαφώς αυτό είναι peanuts, ένα από τα θέματα.
Peanuts που θα έλεγαν και οι Αμερικάνοι.
Έχουν δίκιο οι Έλληνες να φωνάζουν. Και μία από τα καλά αυτής της συνόδου, έτσι, και των προηγούμενων συνόδων, παρόλο που υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι αυτές οι σύνοδοι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, είναι να δοθεί φωνή σε αυτές τις χώρες να πούνε, ρε παιδιά, έχουμε και εμείς κάποιο δίκαιο, βοηθήστε μας. Εσείς που έχετε πολλούς οικονομικούς πόρους να το κάνετε.
Κύριε Λάλα, πολλοί ψάχνουν ένα μαγικό ραβδί για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αντί για τα μέτρα εφόλης της ύλης και εφόλου του πεδίου. Όπως, για παράδειγμα, η επιτυχία των ερευνών για την πυρηνική σύνδεξη ή για το καθαρό υδρογόνο. Υπάρχει μαγικό ραβδί ή καλύτερο θα ήταν να επιμείνουμε στα μέτρα εδώ και τώρα?
Κοιτάξτε, αντί για μαγικό ραβδί, μήπως είναι καλύτερο να κοιτάξουμε αυτά που έχουμε, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να χρειαστεί να εφεύρει κανένας μαγικό ραβδί. Απλώς θέλουν εφαρμογή. Α, και ένα άλλο ραβδί χρειάζεται. Έτσι, σε αυτούς που δεν συνεισφέρουν αυτό που θα πρέπει να συνεισφέρουν, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που αυτοί να υποστούν τις συνέπειες της καθυστέρησής τους, που μας αφορούν όλους βέβαια. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πάει να κάνει σε αυτό. Με την έννοια ότι, ξέρετε, τώρα μέχρι το 2027 θα αρχίσει να μπαίνει κάποιος φόρος στα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά λαμβάνει υπόψη του τις εκπομπές για την παραγωγή αυτών των προϊόντων από τις άλλες χώρες. Δηλαδή, όταν έρχεται ένα προϊόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια χώρα που δεν έχει λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από την παραγωγή αυτού του προϊόντος, να υπάρχει ένα τέλος, έτσι, έτσι ώστε αυτή η χώρα να πιεστεί να κάνει διάφορα μέτρα ώστε να μειωθούν οι εκπομπές από την παραγωγή της.
Κύριε Λάλα, ένα τελευταίο ερώτημα με μια σύντομη απάντηση, παρακαλώ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Αν κάναμε την υπόθεση εργασίας πως επιτυχάνονταν οι στόχοι, τι χρονικό διάστημα θα χρειαζόταν για να μηδενιστούν οι επιπτώσεις του προβλήματος που προϋπήρχε?
Ήδη αυτές οι επιπτώσεις, το τι έχουμε κάνει ήδη θα μας ακολουθεί για τουλάχιστον 50 χρόνια. Η συμβατική απάντηση είναι ότι οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κράτα μένουν στην ατμόσφαιρα 100 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά το μεθάνιο και κάποιοι άλλοι που είναι πολύ πιο δυνατοί έχουν μικρότερη ζωή. Αλλά είναι προφανές ότι θα σταματήσουμε τώρα τις εκπομπές για τις επόμενες δεκαετίες, 20 ετίες.
Οι επιπτώσεις θα μας κυνηγούν. Μάλιστα. Δημήτρης Λάλας, μηχανικός περιβάλλοντος, ειδικός για το θέμα της κλιματικής αλλαγής από πολλές πλευρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Λάλα.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Και πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη μεγέθυνση διαμεγευτικού φακού και αυτή αφού αφορά την επόμενη εβδομάδα αλλά μια σημαντική διεργασία, εξέλιξη που θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα καθώς την επόμενη Παρασκευή ακριβώς θα διεξαχθεί το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ένα θεσμός που ξεκίνησε το 2010 αλλά είχε 7 χρόνια να συγκληθεί, ενεργοποιηθεί, αρκετά από τα οποία ήταν χρόνια μεγάλης έντασης στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Στέλιο Μπερμπεράκη, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα πολλών και διάφορων τουρκικών μέσων ενημέρωση στο παρελθόν, τώρα του BBC Turkish και συνεργάτη της ΕΡΤ. Είναι ομογενής από την Καστελινούπολη, όπως θα καταλάβετε από την χαρακτηριστική προφορά του. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Ενώ πριν φαινόταν πως θα υπάρξει μια πολυπληθής αντιπροσωπεία της τάξης των 200 ατόμων, θα ερχόντουσαν και επιχειρηματίες και ούτω καθεξής, και διήμερη μίνιμουμ παραμονή στην Αθήνα, τελικά όλη η διεργασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα κρατήσει μόλις 7 ώρες. Γιατί υπήρξε αυτή η αλλαγή στους σχεδιασμούς, τι πληροφορίες υπάρχουν?
Κοίταξε, από την τουρκική πλευρά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ούτε αναλυτικά, έτσι, γιατί μεταφέρθηκε από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα που
κατευθύνονταν
για Θεσσαλονίκη. Από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα μάθαμε ότι για τεχνικούς λόγους, το οποίο δεν έχει καταλάβει κανείς τίποτα, αλλά Ένα έχω να σου πω, ότι τα τουρκικά μέσα τουλάχιστον δεν αναφέρονται καθόλου για αυτή την επίσκεψη προς το παρόν. Ήμουνα εκεί πέρα, ήμουνα εκεί πέρα περίπου τρεις εβδομάδες. Επί τρεις εβδομάδες δεν έβγαινε άχνα, ας πούμε, για τα ελληνοτουρκικά, παρά μόνο ότι έχουμε μεν διαφορές, αλλά θέλουμε να τα λύσουμε με διάλογο. Έτσι, πολύ ήπιες ανακοινώσεις υπήρχαν. Αλλά περί του γιατί θα είναι 7 ώρες και όχι 2 μέρες, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα προς το παρόν.
Μάλιστα. Τελικά, πόσοι και ποιον τομέων υπουργοί θα περιλαμβάνονται στην αντιπροσωπεία η οποία θα συναντηθεί με τους Έλληνες ομολογός τους, πέραν της συνάντησης Μητσοτάκη
Ερντογάν? Από ό,τι πληροφορούμαστε, είναι από κάθε υπουργείο κάποιος θα παραβρίσκεται. Επιχειρηματίες σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά και αυτός ο αριθμός που είχες προαναφέρει, για 200 άτομα, αυτό δεν είχε ακουστεί από πουθενά, τουλάχιστον στην Τουρκία. Ούτε για 100 άτομα μιλούσαν, ούτε για τίποτα. Από τον ελληνικό τίποτα μάθαινα κι εγώ. Αλλά όπως σου είπα, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Αναφέρονται μόνο τα ταξίδια του Ερντογάν, συμπεριλαμβανομένου και της Αθήνας, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αλλά θα υπάρχει, ας πούμε, ένα ανώτατο συμβούλιο, όπως το αποκαλούν και οι δύο πλευρές, με υπουργούς και κατά την επίβλεψη του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Προέδρου της Τουρκίας. Αλλά οι διεργασίες ήδη γινότανε και γίνονται. Αυτοί οι δύο ηγέτες, ας πούμε, μένει να υπογράψουν όποιες συμφωνίες χαμηλού επίπεδου, που λέμε.
Μάλιστα. Ενώ υπήρχαν φόβοι με αφορμή την επίσκεψη Ερντογάν στη Γερμανία και τα όσα διημήθησαν εκεί, προχθές ο ίδιος ο Ερντογάν προέβησε δηλώσεις εν όψη του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας πως δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, που δεν μπορεί να λυθεί με διάλογο, και μάλιστα διάλογο που θα καταλήξει σε αποτέλεσμα καζάν-καζάν, όπως του αρέσει να λέει στα τουρκικά, win-win situation, το λέμε στα ελληνοαγγλικά. Τι εξηγεί αυτή την αντίφαση, την ώρα δηλαδή που με αφορμή τον πόλεμο στη Γάζα έχει προχωρήσει σε εθνομουσουλμανικές και αντιδυτικές κραυγές και κορώνες, στα ελληνοτουρκικά να δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο?
Κοίταξε να δεις, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει ηνεμία στα ελληνοτουρκικά, δεν θέλει να ανοίγει άλλα μέτωπα, και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το κλίμα που επικρατούσε το 20 και το 21 έχει σβήσει μετά τους σεισμούς στις 6 Φεβρουαρίου που περάσαμε. Από τότε έχει αλλάξει το τροπάριο, ας πούμε. Δεν μιλάνε για την Ελλάδα, ούτε τα σχόλια που ήταν πολύ καυτερά, μπορώ να πω,
πριν τους σεισμούς.
Από όλους, όχι μόνο από τον Ερντογάν, αλλά και από τους παραβρισκόμενους στα κανάλια, στα παράθυρα, ξέρεις, μέρα νύχτα με η Ελλάδα ασχολιούνταν, με τα νησιά, με την Αλεξανδρούπολη, τα θυμάμαστε όλοι αυτή την κατάσταση. Αλλά μετά τους σεισμούς και μετά τη βοήθεια που έδωσε η Ελλάδα προς την Τουρκία, έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο, και μιλάνε, όπως είπε και ο Ερντογάν προχθές, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, το πώς βλέπουμε εμείς τα προβλήματα και το πώς βλέπει η Ελλάδα τα προβλήματα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας, ούτως ώστε να προετοιμαστεί ένα έδαφος, ούτως ώστε να λυθούν και αυτά τα προβλήματα με διάλογο και με καλές συνεννοήσεις. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το μότο του Ερντογάν και του Υπουργού Εξωτερικών, που δεν υπάρχει πια ο Τσαβούσογλου, ας πούμε, που κάθε φορά μόνο που δεν ερχόταν στα χέρια με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, το Δέντια. Υπάρχει τώρα ο πρώην αρχηγός της ΜΙΤ, ο Ακάν Φιντάν, ο οποίος μιλάει πιο πολιτισμένα προς το παρόν, τουλάχιστον. Και όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, όπως είπα και πριν, κρατάνε χαμηλούς τόνους και μιλάνε συνέχεια για διάλογο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην επιληθεί. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό που πρέπει να περιμένουμε στις δηλώσεις που θα κάνει ο Ερντογάν εδώ πέρα στην Αθήνα, τέλος πάντων, μετά αυτά που είπε στη Γερμανία, θα τα επαναλάβει σίγουρα κατά του Ισραήλ. Δηλαδή είναι σαν μενόμενος Ταύρος αυτή τη στιγμή, αυτό το καιρό τουλάχιστον. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει το μέρος της Χαμάς. Γι' αυτό και η Δύση λιγάκι κρατάει αποστάσεις από τον ίδιο. Αλλά αυτό που περιμένουμε να δηλώσει και εδώ πέρα είναι όλο το βάρος θα το δώσει στο Ισραήλ και ίσως μπορεί να βοηθήσει, να ζητήσει και τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά για να σταματήσει ο πόλεμος και τέτοια. Δηλαδή θα εμφανιστεί ειρηνιστής μεν, απ' την άλλη μεριά θα είναι πολύ επιθετικός και για το Ισραήλ. Δεν ξέρω τι άλλο θες να ρωτήσεις, αλλά αυτό που έχει ο Ερντογάν αυτό το διάστημα στο μυαλό του έχει δύο πράγματα. Είναι το Ισραήλ που κατηγορεί καθημερινώς όπου και να πάει, όπου και να βρεθεί, και το δεύτερο έχει επικεντρωθεί με όλες τις δυνάμεις στις τοπικές εκλογές που θα γίνουν 31 Μαρτίου, δηλαδή τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα ρίξει όλο του το βάρος και όλο το κρατικό μηχανισμό για να πάρει την Κωνσταντινούπολη από τα χέρια του Ιμάμογλου. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, και αυτές τις εκλογές τις βλέπει σαν γενικές εκλογές, για να μην σου πω ότι σαν δημοψήφισμα, τέλος πάντων. Αυτά τα δύο πράγματα σκέφτεται ο Ερντογάν και όχι τα ελληνοτουρκικά από ό,τι φαίνεται.
Μήπως μια εξήγηση στο διαφορετικό mood που υπάρχει όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πέραν όσων ανέφερες, δίνει και η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιέχει αρκετά ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το κυπριακό. Μήπως δηλαδή προβάλλοντας ένα άλλο πρόσωπο για τα ελληνοτουρκικά, ταυτοχρόνως διευκολύνει και τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό παίζει ένα ρόλο στην στάση.
Δεν νομίζω. Οποιαδήποτε έκθεση που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το State Department που βγάζει κατά διαστήματα για την Τουρκία δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή βγαίνουν οι ανακοινώσεις και λένε αυτό δεν μας εκφράζει, είναι απαράδεκτη και τέτοια. Δηλαδή δεν τον επηρεάζει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είναι σαν χαμολέοντας, αν επιτρέπεται η φράση. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει την πολιτική του, όπως έκανε και στην Ελλάδα. Θα μου πεις όμως υπήρχαν οι σεισμοί, αλλά και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία, με αυτές τις χώρες που τα είχε χαλάσει τέλος πάντων κατά διαστήματα. Τώρα προσπαθούσε τουλάχιστον μέχρι το πόλεμο στο Ισραήλ να τα βρει μεταξύ τους. Και κανείς στην Τουρκία, επειδή δεν υπάρχει μια γερή αντιπολίτευση, για να μην σου πω εντός παρενθέσεως, καμιά φορά η αντιπολίτευση βγαίνει ακόμα πιο εθνικιστική πολιτική ακολουθεί, δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα, δηλαδή σε μια μέρα, και να έχει υποστήριξη από τον ίδιο το λαό. Δηλαδή είναι one man show που λέμε.
Στέλιος Μπερμπεράκης, ανταποκριτής του BBC Turkish και συνεργάτης ΣΕΡΤ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέλιο.
Επίσης ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
Texture like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Mm-hmm.
temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι η διαμικροσκοπείο. Αφορά ένα θέμα που προέκυψε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ασχοληθεί και την προηγούμενη Παρασκευή. Μιλάμε για το σοκ από τις εκλογές στην Ολλανδία, όπου πρότευσε ο ακροδεξιός Geert Wilders, με μεγάλη διαφορά μάλιστα σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Δημήτρη Γιαννάκο, μεταφραστή και αρθρογράφο που ζει πάνω από 40 χρόνια στην Ολλανδία. Κύριε Γιαννάκη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από Ουτρέχτη.
Μάλιστα. Οι Ολλανδικές εκλογές προκάλεσαν ένα ευρωπαϊκό σοκ, θα έλεγα. Έρχονται και ευρωεκλογές και οι πιθανότητες, ναι, συνολικά η ακροδεξιά να είναι ανεβασμένη είναι πολύ μεγάλες. Έως και ο Μάρφρεντ Βέμπερ, ο αρχηγός, ας το πούμε έτσι, ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, έκανε σχετικές δηλώσεις. Στην Ολλανδική κοινή γνώμη, ποια είναι τα αισθήματα που επικράτησαν μετά από αυτό το αποτέλεσμα?
Κοιτάξτε, μετά το αποτέλεσμα αυτό συζητήθηκε τι κυβέρνηση θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Και το περισσότερο που απασχόλησε τον κόσμο ήταν πώς είναι δυνατόν αυτό το κόμμα να πάρει τόσους περιάλλους ψήφους, και μάλλον οι δημοσιοποίησεις έδειχναν πριν 2-3 μέρες ότι είχε περίπου 27 με 26 έδρες, και τρομάξαμε όλοι όταν είδαμε ότι την άνοιγε το πρωί
37,
να πούμε. Είναι... Γενικά ο κόσμος, υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια στην Ολλανδία. Η προηγούμενη κυβέρνηση πολλά προβλήματα που υπήρχαν στην κοινωνία δεν τα έλυσε και τα άφησε στη μέση, και μάλλον δεν τα έπιασε καθόλου. Φυσικά το μεταναστευτικό, αλλά είναι για το κόστος ζωής, είναι η ιατρική φροντίδα, το πρόβλημα με την κλιματική κρίση, η στέγαση. Η στέγαση είναι ένα από τα κυριότερα που αυτό βοηθάει τους αυτούς που ψήφισαν αυτό το κόμμα, ότι εξαιτίας των μεταναστών η κυβέρνηση προτιμάει να δώσει τα σπίτια στους μετανάστες παρά στους ντόπιους.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το μεταναστευτικό σε συγκρίση με τα άλλα κοινωνικά θέματα
διαπλέχθηκε με τα άλλα κοινωνικά θέματα και έγινε βασικό. Η παρέτηση Ρούτε, έπειτα από 13 χρόνια και 4 πρωθυπουργικές θητείες, έγινε με αφορμή τις διαφωνίες στον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό για το μεταναστευτικό, όπου ο Ρούτε ζητούσε κάποιες πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Πολλοί θεωρούν πως όταν η αφορμή των εκλογών γίνεται το μεταναστευτικό, η ακροδεξιά κολυμπάει σαν το ψάρι στο νερό. Πολύ περισσότερο που η διάδοχός του, η Ντιλάν Γεζιλγιός, παρότι η ίδια είναι πρόσφυγας κουρδικής καταγωγής, συνέχισε και όξινε την πολιτική επί του μεταναστευτικού. Πιστεύετε πως αυτή η κριτική ή μάλλον η ερμηνεία για το αποτέλεσμα έχει βάση?
Βάση έχει στο εξής, ότι η κυβέρνηση έπεισε με θέμα το μεταναστευτικό, αλλά το κόμμα αυτό, το κεντροδεξιό, περίμενε ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Δεν είχε συγκεφθεί ότι μπορεί το κόμμα του αριστερού να πάρει τόσους ψήφους. Οπότε κινήθηκε με την ιδέα ότι θα είναι το πρώτο κόμμα και θα ήθελε να συνεργαστεί και με το αριστερό κόμμα για την πλειοψηφία. Mm-hmm. Αυτή η γραμμή όμως επηρέασε πάρα πολύ τους ψηφοφόρους του ακροδεξιού κόμματος, γιατί επί μια δεκαετία ψηφίζουν, αλλά έχουν την αίσθηση ότι ο ψήφος τους πάει θλιμμένος. Και σου λέει τώρα, εφόσον και το δεξιό κόμμα θα υποστηρίξει και θα δεχτεί να κάνει κυβέρνηση με το ακροδεξιό, γιατί να ψηφίσουμε εμείς αυτό του Ρούτε και να μην ψηφίσουμε το αυθεντικό κόμμα, να πούμε, που είναι κατά των μεταναστών, που έχουν περισσότερο εμπιστοσύνη. Και έτσι η στάση της Yes is Gold επηρέασε στο να πάνε οι ψηφοφόροι, οι περισσότεροι ψηφοφόροι στο κόμμα αυτό είναι από την έχουν φύγει από το δεξιό κόμμα, να πούμε, και έχουν πάει εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου ανάλυση, γιατί το κόμμα αυτό, και μια άλλη σημασία που έχει, γιατί αυξήθηκε τόσο πολύ, γιατί ο Βίλντερς είναι ο πιο πεπειραμένος πολιτικός που υπάρχει στην Ολλανδία. Η πολιτική του είναι η εξής. Από την πλευρά των κοινωνικών θεμάτων, μισθός, κατώτερος μισθός, επιδόματα, βοήθεια τους φτωχούς, είναι πρώτος. Ενώ στα άλλα τα μεγάλα προβλήματα είναι αντίθετος. Οπότε αυτό, πολλοί κόσμος ο οποίος είναι σε μια κατάσταση δύσκολη κοινωνικά, επιλέγει αυτό γιατί νομίζω ότι θα έχει καλύτερο μέλλον.
Μάλιστα.
Αυτό. Και αυτό είναι εν ολίγης. Μπορούμε να πούμε και ότι στην Ολλανδία τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ο εθνικισμός. Με αποτέλεσμα να το συνδυάζουμε αυτό με να αισθάνεται κάποια φόβο ότι οι εξωτερικές συνέπειες θα επηρεάσουν την πολιτική, την ευημερία του τόπου. Και γι' αυτό προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν αυτές τις κινήσεις και να ψηφίσουν κόμματα που θα πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν.
Μάλιστα. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα ποια είναι? Την προηγούμενη φορά βέβαια πέρασαν 270 κάτι μέρες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Φαντάζομαι τώρα αυτό το ρεκόρ μάλλον θα σπάσει, θα πάρει περισσότερο καιρό.
Δεν πιστεύω, κοιτάξτε, τα πράγματα στην πολυπλοκότητά τους είναι πολύ απλά.
Μάλιστα. Για εξηγήσε το μας αυτό.
Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του καινούργιου κόμματος, Ομτζίχτ, δεν δέχεται να μιλήσει με τον Βίλντερς αν δεν ξεκαθαρίζει τι εννοεί με τα σπουδαιότερα σημεία του προγράμματός μου. Γιατί τα σημεία που έχει ο Βίλντερς στο πρόγραμμά του είναι δημοψήφισμα για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγόρευση των μουσουλμανικών τεμένων, απαγόρευση του κουρανιού. Δηλαδή έχει πράγματα, θέλει να αμφισβητεί τη στήριξη της Ουκρανίας και θέλει να εμποδίσει κάθε διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, του λένε ότι και τώρα, επειδή ο Βίλντερς κάτι σε μια ήπια στάση στο προεκλογικό αγώνα, είπε εντάξει, θέματα αυτά που δεν τα αρέσουν θα τα βάλουμε στο ψυγείο για λίγο και εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εκεί που συμφωνούμε. Αλλά αυτό δεν συμφωνούν οι άλλοι. Λέει, πώς θα μπω εγώ μέσα εκεί σε αυτό το πράγμα και πώς ξέρω αν αυτός αναλάβει την κυβέρνηση θα είναι ειλικρινής και θα τηρήσει αυτές τις συμφωνίες που κάνουμε. Οπότε εγώ υπολογίζω ότι δύσκολα θα μπορέσουν να συνεργαστούν. Εκτός και αν το κεντροδεξιό κόμμα αλλάξει στάση και κυβερνήσει μαζί του. Πράγμα που και εγώ το θεωρώ αδύνατο.
Σε αυτή την περίπτωση ποιο είναι το άλλο σενάριο?
Αν το κεντροδεξιό κόμμα δεν αλλάξει στάση, μέσα σε 2, 3 και 4 μήνες θα έχουμε ξανά εκλογές. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Η περίπτωση να υπάρξει συνασπισμός με τον Hans Timmermans, που ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και αυτό αποκλείεται, ναι. Και αυτό αποκλείεται γιατί τα 4 μεγάλα κόμματα, αν τα πούμε, αν και το ένα είναι μετρίου αναστήματος, είναι στην Βουλή, έχουν μπει 15 κόμματα. Για να κάνει η κεντροαριστερά κόμμα θα χρειαστεί 5 κόμματα. Και τα κόμματα αυτά έχουν, τέλος πάντων, είναι το δεξιά, αλλά είναι τέλος πάντων κάποια μετριοπαθή κόμματα, έχουν με 1 και 2 έδρες. Οπότε αυτοί θα χρειαστούν για να συνεργαστούν, θα χρειαστούν και αυτοί έναν υπουργό. Δηλαδή είναι πράγματα και δεν θα μπορέσουν να φτιάξουν κοινή πολιτική τα κόμματα αυτά που θα πιθανά να δεχτούν να συνεργαστούν με την κοινή λίστα των πράσινων και των εργατικών.
Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Ναι. Όπως βλέπω. Το αγροτικό κόμμα που έχει με λίγους ψήφους αλλά έχει μεγάλη πρίκα, γιατί στο Γερουσία έχει 16, γιατί στις προηγούμενες εκλογές το αγροτικό κόμμα ήταν το μεγαλύτερο. Στις μεγαλύτερες εκλογές που αφορούσε τη Γερουσία.
Μάλιστα.
Το κόμμα είναι ακόμα στα χαρτιά το μεγαλύτερο κόμμα της Ολλανδίας. Οπότε μάλιστα, έχει 16 έδρες στη Γερουσία και μπορεί να βοηθήσει η πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλειοψηφία. Όλα αυτά τα κόμματα που βγήκαν τώρα δεν μπορούν μαζί, εκτός από την αριστερά που άμα δεν συνεργαστεί, δεν μπορούν να σχηματίσουν πλειοψηφία στη Γερουσία. Οπότε έχουν και εκείνο το πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Κάπως ελπίζω να τα ξεκαθαρίσαμε για το τι συμβαίνει στην Ολλανδία. Καλό Σαββατοκύριακο από την Αθήνα.
Ευχαριστώ επίσης. Ναι, γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Pero se deja.